Во саботата во Скопје физички беше нападнат председателот на Светскиот Македонски Конгрес Тодор Петров во близина на Скопското сајмиште во ресторанот Казабланка, а според информациите на МВР, настанот се случил непосредно по неговиот говор на поставувањето на камен темелникот за крстот во општина Бутел. Информацијата за нападот ја потврди и ургентниот центар, кој потврди дека Петров бил примен на лекување. Нападот врз Петров се случи откако група, предводена од високи партиски функционери на ДУИ, излезе на протест за да го спречи поставувањето на крстот. Полицијата не дозволи групата да дојде до местото на поставувањето. Артан Груби од ДУИ изјави:
не треба да се злоупотребуваат верски символи за партиски цели, особено во еден чувствителен предизборен период како овој. Поставувањето на монокултурни и верски символи во едно мултикултурно општество е погрешен чекор. Ние ќе ги преземеме сите демократски и правни мерки за да оспориме оваа одлука.
На поставувањето на камен темелникот на 50 метарскиот крст присуствува и голем број владини функционери од ВМРО-ДПМН и градоначалници на Скопски општини, како и градоначалникот на Скопје Коце Трајановски. Според информациите, крстот се гради од донации на физички и правни лица со поддршка од советници на ВМРО-ДПМН од Бутел. Организаторот не кажа колку чини, само кажа дека ќе биде изграден за 2 месеца, а главниот говор го одржа токму Тодор Петров.
Крстот во Бутел, ниту било каде во Македонија, воопшто не представува порака на македонците против сожителство со другите, нека овој свет крст, пред кој се крстат и македонците и албанците христијани, биде сведоштво дека Македонија никогаш нема да биде теократска држава во која ќе владее шеријата. И за тие што бара албанска православна црква во Македонија, еве им крст да се прекрстат пред Господа.
Граѓаните го поздравуваат поставувањето на крстот.
Осеќаме потреба од повеќе такви работи, затоа што народот се иселува од овој крај. И затоа со радост го дочекавме овој момент да го видиме крстот.
Може би требаше и порано, што порано подобро ќе беше, повеќе ќе не обединеше овој символ на христијанството. Православните христијани ќе останува многу повеќе во ова насоба.
За време на церемонијата, Општина Бутел и поширокиот регион беа под силно полициско обезбедување, а неофицијално местото на кое ќе биде изграден крстот ќе биде под 24-часовен полициски надзор. Вчера здравствената состојба на Тодор Петров, кој беше префален во клиниката за неврохирургија, беше стабилна, информира клиниката. Петров во дадениот исказ за МВР рекол дека бил нападнат од лица блиски до огранокот на ДУИ во Чаир, меѓу кои и Бекир Асани, а ситуацијата се смирила кога се појавил градоначалникот на Чаир Изет Меджити. Во саботата попладне се огласи и ВМРО-ДПМН. Како главен виновник за настаните го именува министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски и СДСМ.
ВМРО-ДПМН најостро осудува бруталниот чин на претепување на председателот на Светскиот Македонски Конгрес, господинот Тодор Петров. За нас тоа е кукавички и подмолен акт, со кој се прави огромна штета на државата. ВМРО-ДПМН бара Оливер Спасовски да ги пронајде, уапси и да ги санкционира сторителите. Бруталното насилство врз Тодор Петров е доказ за наметнатата деструкција која СДСМ ја произведува во обштеството и која веќе нема граници и излегува од контрола. Последниот случај е доказ за хаосот во кој СДСМ ја втурна државата, но и хаосот во кој се наоѓаат институциите кои СДСМ ги контролира.
ВМРО-ДПМН не го осуди однесувањето на челниците на ДУИ, ниту на водите за тепањето на Петров од страна на луѓе блиски до ДУИ. Со реакција се јавија и социјалдемократите. СДСМ го осудува секој чин на насилство. ВМРО-ДПМН е сака да создаде тензии и да провоцира инциденти. Самиот факт што поставувачи на објектите се градоначалници на ВМРО-ДПМН и на ДУИ, двете коалициони партии кои со години се на власт, кажува кои се организаторите на инцидентите, се наведува во сообщението на СДСМ. Со ваквиот, како што е наведено, неодговорен однос, ВМРО-ДПМН и ДУИ и прават штета на Република Македонија. Граѓаните се обединети во борбата против корупцијата, криминалот, обединети се во желбата за промени, за враќање на слободата, демократијата и европските вредности, се вели во соопштението на СДСМ. Како вешто изрежирана представа и провокација го толкуваат аналитичарите поставувањето на крстот и на двоглавите орли во некои скопски населби само неколку месеци пред изборите. Според аналитичарот Рамадан Рамадани, ова е неуспешен обид на ВМРО-ДПМН и на ДУИ да го поделат народот со искористување на националните и верските чувства на граѓаните.
Иронично, но вистинито кажано, ова е само обид за заедничка прослава на ВМРО-ДПМН и на ДУИ, заеднички да прослават тоа што ги одложија изборите, тоест да го лижат тоа што самите го плука. Ние видовме два народа кои се функционери, кои здрушно гласат во парламент, при тоа знаете се грлат и се љубат. Денеска имаше еден обид со шибицарски фори да го стават народот и помеѓу, и мислам дека не успеа во тоа.
Професорот Јове Кекеновски во осветувањето на темелите на крстот и обидот да се спречи тоа, гледа изрежирано сценарио од страна на двајцата партиски лидери на владеачката коалиција. За социолозите со поставените спомена обележија се прави политизација на символите и злоупотреба за партиски потреби. Тие апелираат властите да бараат символи што ги обединуваат граѓаните, а не што ги делат. Професорот Илија Ацески вели:
Тоа е таа злоупотреба, би рекол, употреба или злоупотреба на моментот во партиски цели, во партиска, како би рекол, програма, во партиска определба. И тоа е исто така еден додатен елемент, би рекол, кој што е, го, и понатаму го усложнува проблемот. Македонија, посебно Скопје, мора да бара начин, да бара символи кои што ќе не обединуваат, нив да ги поставува на некој. И за нив да има едно место, не?
Владиката Пимен настаните ги оценува како провокации. Поставувањето на крстот, а предходно и на двоглавиот орел, се само провокации за, како што напиша тој на својот профил на Facebook, да почнат безумства. Орли и крстови, провокации и паѓања на провокации. Обично, низ целиот свет, спомен обележија се ставаат како символи на крај на безумствата и крвопролевањата. Кај нас е обратно, се поставуваат за да почнат безумства, напиша отец Пимен. Денеска ќе се почне со вкрстена проверка на податоците во Државната изборна комисија, откако викендов IT консултантите завршија со валидација на базите преземени од 11 државни институции. На саботната средба на ДИК, членовите го отворија прашањето за вметнување на фотографија од гласачите во списокот, но дел од нив се сомневаат дека има доволно време за да се спроведе тоа. По завршувањето на вкрстената проверка ќе се отвори патот за теренска проверка со која ќе се заокружи прочистувањето на избирачкиот список. Неколку годишното однесување на Уставниот суд укажува на неговата партизираност и поврзаност со владеачката гарнитура, вели судиката Маргарита Цаца Николовска.
Тоа е најголем гарант на уставноста и тој, за жал, неколку години соред покажува многу голема зависност од владачката гарнитура.
Индикативен е тајмингот за покренување на иницијативата против законот за помилување на осуденици за изборни манипулации, со оглед на тоа што само неколку недели предходно беше почната истражна постапка за изборен криминал против првите луѓе на владеачката партија. Ако Уставниот суд го укине законот за помилување, председателот ќе може да ги помилува лицата кои се гонат за изборни прекршувања, односно да ги ослободи од обвинение, вели судиката Николовска. Денеска ќе продолжат протестите пред Уставниот суд против контроверзната одлука. Граѓанското движење АЈДЕ повикува денеска во 12 часот на нов протест пред Уставниот суд под мотото «Да го одбраниме Уставот од Уставниот суд». Вакви протести се одржаа и во средата и во четвртокот минатата недела.